สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Metabolic Freedom A 30 Day Guide to Restore Metabolism, Hormones and Burn Fat ของ Ben Azadi เป็นหนังสือสุขภาพเชิงปฏิบัติที่นำเสนอแนวทางฟื้นฟูระบบเผาผลาญผ่านแผน30วันเขียนเป็นผู้ก่อตั้งเคโตคัมและมีภาพจำจากประสบการณ์ส่วนตัวในการลดน้ำหนักและปรับสุขภาพเมตาบอลิกของตนเองหนังสือเล่มนี้อยู่ในกลุ่มโภชนาการการลดไขมันสุขภาพฮอร์โมนและเวชศาสตร์ไลฟ์สไตล์โดยตั้งคำถามกับวิธีลดน้ำหนักแบบเดิมเช่นการนับแคลอรี่อย่างเดียวการออกกำลังกายหนักเกินไปและการพึ่งพาอาหารลดน้ำหนักระยะสั้นจุดประสงค์หลักคือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการเผาผลาญไม่ได้เกี่ยวกับน้ำหนักเพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับอินซูลินการอักเสบการนอนความเครียดอาหารแปรรูปและจังหวะชีวิตประจำวันหนังสือจึงเสนอทั้งกรอบคิดและขั้นตอนปฏิบัติโดยเฉพาะคีโตฟาสติ้งการปรับอาหารการติดตามตัวชี้วัดสุขภาพและการออกแบบแผนที่เหมาะกับแต่ละคนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Metabolic Freedom คือการเปลี่ยนจากการไล่ลดน้ำหนักไปสู่การฟื้นฟูความยืดหยุ่นของระบบเผาผลาญแกนสำคัญของหนังสือคือแนวคิดว่าปัญหาน้ำหนักและพลังงานต่ำจำนวนมากไม่ได้เกิดจากความล้มเหลวด้านวินัยเท่านั้นแต่เกี่ยวข้องกับระบบเผาผลาญที่ใช้พลังงานได้ไม่ยืดหยุ่นอาซาดีอธิบายว่าร่างกายที่พึ่งน้ำตาลเป็นเชื้อเพลิงหลักตลอดเวลาอาจเผชิญความหิวบ่อยพลังงานขึ้นลงและสะสมไขมันได้ง่ายขึ้น Metabolic Freedom จึงหมายถึงภาวะที่ร่างกายสลับใช้พลังงานจากน้ำตาลและไขมันได้ดีขึ้นไม่ใช่เพียงการทำให้น้ำหนักลดชั่วคราวจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือลดน้ำหนักที่เน้นผลลัพธ์บนตาช่างเป็นหลักผลเชิงปฏิบัติคือถ้าระบบเผาผลาญยังถูกรบกวนจากอินซูลินสูงอาหารแปรรูปการนอนแย่หรือความเครียดเรื้อรังการลดแคลอรี่อาจทำได้ยากและไม่ยั่งยืนหนังสือจึงผลักผู้อ่านให้มองน้ำหนักเป็นสัญญาณหนึ่งของสุขภาพเซลล์ไม่ใช่เป้าหมายเดียวแนวทางนี้ช่วยสร้างกรอบคิดที่กว้างขึ้นเพราะการเผาผลาญเกี่ยวข้องกับพลังงานความอยากอาหารฮอร์โมนและความสามารถของร่างกายในการกลับสู่สมดุลประเด็น 2. คีโตฟาสติ้งถูกใช้เป็นเครื่องมือฝึกให้ร่างกายกลับมาเผาผลาญไขมันหนังสือให้ความสำคัญกับคีโตฟาสติ้งซึ่งผสมหลักการของอาหารคีโตเจนิกกับการเว้นช่วงกินอาหารแนวคิดนี้ไม่ได้ถูกเสนอในฐานะสูตรลดน้ำหนักแบบตายตัวแต่เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยลดการพึ่งพาคาร์โบไฮเดรตแปรรูปลดภาระอินซูลินและสนับสนุนการใช้ไขมันเป็นพลังงานอซาดีวางกรอบว่าเมื่อร่างกายได้รับคาร์โบไฮเดรตถี่และมากเกินไปการเผาผลาญไขมันอาจถูกใช้งานน้อยลงการลดคาร์โบไฮเดรตบางประเภทเพิ่มไขมันคุณภาพดีและจัดช่วงเวลาอาหารจึงเป็นวิธีฝึกร่างกายให้เข้าสู่ภาวะที่ใช้คีโตนและไขมันได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามคุณค่าของหัวข้อนี้อยู่ที่การมองคีโตและฟาสติ้งเป็นเครื่องมือที่ต้องปรับให้เหมาะกับบุคคลไม่ใช่กฎเดียวสำหรับทุกคนผู้อ่านที่มีประวัติโรคประจำตัวใช้ยาตั้งครรภ์หรือมีปัญหาการกินผิดปกติควรระมัดระวังและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหนังสือจึงมีประโยชน์ในฐานะแผนตั้งต้นแต่การนำไปใช้ต้องพิจารณาสภาพร่างกายระดับกิจกรรมและเป้าหมายสุขภาพจริงของแต่ละคนประเด็น 3. ฮอร์โมนอินซูลินและการอักเสบเป็นตัวกลางที่อธิบายว่าทำไมการนับแคลอรี่อย่างเดียวจึงไม่พอ Metabolic Freedom วิจารณ์แนวคิดลดน้ำหนักที่มองร่างกายเป็นสมการพลังงานอย่างง่ายเพราะพฤติกรรมการกินและการสะสมไขมันถูกกำกับโดยฮอร์โมนหลายระบบอินซูลินเป็นหัวข้อสำคัญเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำตาลในเลือดและการเก็บพลังงานเมื่อมีภาวะดื้อต่ออินซูลินคนบางคนอาจรู้สึกหิวบ่อยเหนื่อยง่ายและลดไขมันยากแม้พยายามควบคุมอาหารหนังสือยังกล่าวถึงความแตกต่างระหว่างร่างกายชายและหญิงโดยเฉพาะผลของฮอร์โมนต่อพลังงานความอยากอาหารและการตอบสนองต่อการอดอาหารหรือคีโตนี่ทำให้แนวทางของอาซาดีไม่ได้จำกัดอยู่ที่จำนวนแคลอรี่แต่พยายามเชื่อมพฤติกรรมประจำวันกับชีววิทยาภายในการให้ความสำคัญกับการอักเสบและสารรบกวนเมตาบอลิซึมเช่นอาหารแปรรูปและน้ำมันเมล็ดพืชบางประเภทตามมุมมองของผู้เขียนช่วยขยายภาพว่าอาหารมีผลมากกว่าพลังงานรวมจุดแข็งคือทำให้ผู้อ่านเห็นกลไกที่อาจซ่อนอยู่เบื้องหลังความล้มเหลวของการไดเอทแต่ผู้อ่านควรแยกแยะระหว่างหลักฐานทั่วไปกับคำแนะนำเฉพาะบุคคลประเด็น 4. การนอนการเคลื่อนไหวและสิ่งแวดล้อมถูกวางเป็นฐานของการเผาผลาญไม่ใช่องค์ประกอบเสริมหนึ่งในจุดที่ทำให้หนังสือมีมิติว่าคู่มืออาหารทั่วไปคือการวางปัจจัยไลฟ์สไตล์ไว้ในระดับเดียวกับโภชนาการอาซาดีกล่าวถึงการนอนที่ดีการออกกำลังกายอย่างฉลาดการเดินการจัดการความเครียดและการลดการสัมผัสสิ่งรบกวนจากสิ่งแวดล้อม ตุผลคือระบบเผาผลาญไม่ได้ทำงานแยกจากวงจรนาฬิกาชีวภาพและระบบประสาทการนอนน้อยอาจทำให้ความหิวและการตัดสินใจเรื่องอาหารแย่ลงขณะที่ความเครียดเรื้อรังอาจทำให้ร่างกายอยู่ในภาวะตื่นตัวต่อเนื่องการออกกำลังกายในหนังสือจึงไม่ได้หมายถึงการเผาผลาญแคลอรี่ให้มากที่สุดแต่เป็นการกระตุ้นความไวต่ออินซูลินรักษามวลกล้ามเนื้อและสนับสนุนพลังงานระยะยาวการกล่าวถึงไบโอแฮกและการลดสารพิษควรถูกอ่านอย่างมีวิจารณญาณเพราะบางแนวทางอาจมีระดับหลักฐานต่างๆกันแต่ในเชิงโครงสร้างหนังสือช่วยเตือนว่าเมตาบอลิซึมเป็นผลรวมของการนอนอาหารการเคลื่อนไหวแสงความเครียดและสิ่งแวดล้อมการแก้ปัญหาเฉพาะจานอาหารอย่างเดียวจึงอาจไม่เพียงพอประเด็นสุดท้ายแผน30วันทำหน้าที่เป็นระบบทดลองส่วนบุคคลมากกว่าสูตรสำเร็จแบบเดียวกันทุกคนส่วนที่เป็นจุดขายชัดเจนของหนังสือคือแผน30วันซึ่งรวบรวมแนวทางด้านอาหารการฟาสติ้งการนอนการออกกำลังกายความคิดและการติดตามผลไว้ในโครงสร้างเดียวความสำคัญของแผนนี้ไม่ใช่การรับประกันผลลัพธ์ในเวลาสั้นๆแต่คือการทำให้ผู้อ่านมีกรอบทดลองที่เป็นลำดับเมื่อมีขั้นตอนชัดเจนผู้อ่านสามารถสังเกตความเปลี่ยนแปลงของพลังงานความหิวน้ำหนักรอบเอวน้ำตาลในเลือดหรือค่าที่เกี่ยวข้องกับอินซูลินได้เป็นระบบมากขึ้นหนังสือยังเน้นการปรับแผนตามบุคคลซึ่งมีความสำคัญเพราะความทนต่อการฟาสติ้งการตอบสนองต่อคาร์โบไฮเดรตและความต้องการพลังงานต่างกันในแต่ละคนในเชิงเหตุผลแผน30วันช่วยลดความสับสนจากข้อมูลสุขภาพจำนวนมากโดยแปลงหลักการให้เป็นการกระทำรายวันขณะเดียวกันระยะเวลา30วันควรมองเป็นช่วงเริ่มต้นไม่ใช่เส้นชัยประโยชน์แท้จริงอยู่ที่การเรียนรู้สัญญาณของร่างกายค้นหารูปแบบที่ทำได้จริงๆและสร้างพื้นฐานสำหรับการดูแลสุขภาพเมตาบอลิกหลังจบแผนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่เบื่อการลดน้ำหนักแบบนับแคลอรี่อย่างเดียวผู้ที่สนใจคีโตหรือการฟาสติ้งและคนที่ต้องการเข้าใจว่าพลังงานต่ำน้ำหนักขึ้นง่ายความหิวบ่อยไขมันสะสมอาจเกี่ยวข้องกับเมตาบอลิซึมและฮอร์โมนอย่างไรผู้อ่านที่มีอายุมากขึ้นหรือรู้สึกว่าร่างกายตอบสนองต่อการไดเอทน้อยลงอาจได้ประโยชน์จากกรอบคิดที่เชื่อมอาหารเข้ากับอินซูลินการนอนความเครียดและการเคลื่อนไหวประโยชน์เชิงปฏิบัติคือหนังสือไม่ได้ให้เพียงคำอธิบายแต่จัดแนวทางเป็นแผน30วันที่นำไปทดลองได้ประโยชน์เชิงความคิดคือช่วยเปลี่ยนมุมมองจากการโทษวินัยส่วนบุคคลไปสู่การเข้าใจกลไกที่ทำให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานต่างกันเมื่อเทียบกับหนังสือลดน้ำหนักทั่วไป Metabolic Freedom โดดเด่นตรงการรวม Keto Fasting สุขภาพฮอร์โมนตัวชี้วัด Metabolic การนอนการออกกำลังกายและปัจจัยสิ่งแวดล้อมไว้ในระบบเดียวอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรใช้หนังสือเป็นคู่มือประกอบการตัดสินใจไม่ใช่คำวินิจฉัยทางการแพทย์ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือใช้ยาเกี่ยวกับน้ำตาลในเลือดควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนเปลี่ยนอาหารหรือฟาสติ้งอย่างจริงจังหากคุณต้องการสนับสนุนเบนอาซาดีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่